ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijā budžeta deficīts šogad varētu būt 1 miljardu eiro apmērā, raidījumā 900 sekundes sacīja finanšu ministrs Jānis Reiris. Tie būtu 9 līdz 10% no nodokļu ieņēmumiem, teica finanšu ministrs, piebilstot, ka šobrīd iztrūkums budžetā veido apmēram 500 miljonu eiro. Marta sākumā tika prognozēts, ka budžeta ieņēmumi šogad samazināsies no 600 miljoniem līdz 1,5 miljardiem eiro. Augusta sākotnējie dati rāda, ka laikam pesimistiskāko robežu nesasniegsim, sacīja finanšu ministrs. Atskatoties uz vēstnieka amatā Krievijā pavadīto laiku, Latvijas vēstnieks Māris Riekstiņš teica, ka ir virzieni, kuro sadarbība šo 3 gadu garumā virzās diezgan sekmīgi. Ja raugās uz dinamiku, kas bijusi līdz COVID-19 pandēmijas sākumam, redzams, ka pēdējos gados ir ļoti būtisks tirdzniecības pieaugums ar precēm un pakalpojumiem. Viņš piebild, ka Krievija ir pirmajā pieciniekā Latvijas ārējo tirdzniecības partneru vidū, trešajā vietā eksportā un piektajā importā. Tirdzniecisko darījumu apjoms ir apmēram 3 miljārdi eiro, kas ir būtisks arī Krievijai, skaidro vēstnieks. Viņš arī norādīja, ka līdz pandēmijai katru gadu Latvija apmeklēja par 7 līdz 9% vairāk Krievijas turistu. Riekstiņš akcentēja, ka ir labi ne tikai tas, ka šie cilvēki atstāja naudu Latvijas ekonomikā, bet arī tas, ka viņi paši savām acīm ierauga, kā dzīvo Latvijā. Baltkrievijas drošības spēka aizvadītajā naktī Minskā izslīdinājuši pēcvēlēšanu protestu dalībniekus, kas otro vakaru un nakti pēc kārtas bija izgājuši galvaspilsētas ielās, lai protestētu pret kā uzstāju opozīciju falsificētajām prezidenta vēlēšanām un autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko palikšanu valsts galvas amatā. Sīva konfrontācija protestētāju un drošības spēku starpā Minskā izvērsusies pie tirdzniecības centra Rīga un Puškina metrostacijas rajonā. Drošības spēki protestētājs no šiem rajoniem padzina. Pret Lukašenko naktī uz otrdienu notikuši arī citās Baltkrievijas pilsētās. Slavenais aktieris Antonio Banderas inficējies ar jauno koronavīrusu. Viņš par to informēja vakar savā 60 gadu jubilejā, norādot, ka infekcijas dēļ spiests ievērot karantīnas režīmu, bet viņa paša sajūta esot labu un jūtoties nedaudz noguris. Aktieris ievērojot mediķu sniegtās rekomendācijas un jau drīzumā cerot pilnībā izveseļoties.